Luces de Colores é unha iniciativa chea de creatividade. Convidan a crear unha postal de Nadal e enviala ao local de Asotrame. Para falar desta iniciativa, temos connosco a presidenta de Asotrame, a Asociación de Trasplantados de Médula Ósea, Cristina Piñeiro. Bos días.
Ola, bos días.
Cal é o obxectivo central desta actividade de Luces de Colores?
Pois o obxectivo principal desta actividade é levar un pouco de alegría e luz aos hospitales, sobre todo pois en esas datas de Nadal, que a xente pois eso está un pouco máis melancólica por non estar nas súas casas.
Efectivamente, porque estar xa nun hospital non é un trago, un plato de bon gusto para ninguén, e aínda encima en datas sinaladas como estas festas do Nadal, parece que se fai máis difícil, non?
Sí. Sí, son datas nas que, bueno, parece que gustanos máis, si cabe, como ti dís, é complicado estar todos os días, pero nesas datas parece que estás mellor na casa rodeada da xente que queres.
E que participación agardades nesta iniciativa en Luces de Colores?
Pois a verdade é que todos os anos tivo moita repercusión e, bueno, este ano ampliamos a dous hospitais máis como os anos anteriores. A verdade é que a xente se volcou moito e recibimos moitas postais, pois leválas a dous hospitais máis con ese fin, que chegara o máximo número de enfermos. Así que non sabería decirche o que agardamos, pero bueno, cantas máis mellor.
Outros anos, que participación rexistráchedes?
Pois o ano pasado creo que rexistramos sobre 200 postales.
Uh-huh. E as postais colgaranse nos corredores dos hospitais de Ferrol, Santiago e Coruña, non? Cando?
A actividade vaise levar a cabo dende o 22 de decembro ata o 5 de xaneiro. E a partir do 5 de xaneiro a idea é repartila entre todos os pacientes, repartir estas postales.
Porque xa tedes algunhas postais gardadas do ano pasado con ese cometido de proceder logo a repartilas entre os pacientes, non?
Non temos ninguna gardada porque, bueno, o ano pasado repartimos todas entre os pacientes. Uh-huh. Entón, bueno, a idea é recibilas todas de novo este ano e eso, repartilas entre todos eles.
Nesta iniciativa pode participar calquera persoa?
Sí, dende nenos ata persoas maiores, está aberta a todo o mundo.
E hai unha temática obrigatoria?
Non hai ninguna temática. A ver, as postales son navideñas, entón, bueno, poden ser motivos navideños ou pois paisaxes ou algo relacionado con a natureza. É un pouco que saia a creatividade de cada un.
E quen pode participar? Calquera persoa?
Sí, calquera persoa.
Vese xa adulto, neno, e non é necesario ser un experto deseñador ou debuxante profesional.
Nada. Aquí o que saia do corazón.
En canto ás medidas técnicas, que medidas debe de reunir esa postal para enviar? Aquí nas bases é unha cartolina de 15x10,5 centímetros.
Sí, justamente.
E se pode empregar debuxo, pintado, pegado, troquelado, calquera técnica.
Sí, calquera técnica é benvida.
Para animar un pouco a participación, anunciades que haberá tamén un premio.
Sí, un pouco co obxectivo de animar un pouco a todo o mundo, eso, que todo o mundo aporte o seu graíño de area pois a esta iniciativa que bueno, xa é o terceiro ano que o facemos, e a verdade que cada ano con máis ilusión, porque sabemos que son pequenos detalles que chegan moito á xente, e a verdade que cando repartes entre os pacientes, a todos se supón unha gran ledicia. Entón, bueno, pois queremos animar a canta máis xente mellor para que cheguemos ao maior número de pacientes, e a través dun pequeno agasallo, pois creemos que é outra maneira máis de motiválos.
E que outras actividades prepara Asotrame para estas datas do Nadal?
Pois a verdade é que temos unha charla o día o luns, unha charla nun colexio en Coruña, temos outra charla o martes nun instituto en Santiago, a partimos facer tamén un mercado solidario en Santiago, os fines de semana do 15, 16 e 22 de decembro, Seguimos coas con todas as actividades que temos ao longo do ano, como, bueno, pues este servicio de atención psicosocial que temos agora en marcha, o piso de estancia temporal para pacientes e familiares, todos os servicios que prestamos ao longo do ano, ese apoio emocional que damos día a día, todos os pacientes que se poñen en contacto con nós, talleres que organizamos e demais.
Ese piso de estancia temporal nas inmediacións do Choac da Coruña, pois eche de en marcha aínda hai poucos meses. Como valorades o seu funcionamento? Estades contentos, satisfeitos?
Sí, estamos moi satisfeitos porque, bueno, é algo que a xente agradece un montón porque, bueno, hai moita xente que xa pasar por o trago da enfermidade, o que decimos sempre, é moi complicado, para canto máis se tes unha situación económica que non é moi folgada e tes que pagar pois un hostal ali cerca do Choac ou, bueno, eso. Entón, a verdade é que estamos moi satisfeitos con esta iniciativa. De momento é un apartamento pequeno onde só se alberga unha familia, pero bueno, a nosa idea é pois podelo ampliar a máis familias se sigue habendo demanda do servicio.
Luces de colores, a iniciativa máis próxima, máis inmediata de Asotrame. Convidan a crear unha postal de Nadal e enviala ao local de Asotrame, na rúa 4 Camiños en número, local social da Gándara, en Narón. Trátase dun proxecto da Asociación de Transplantados de Médula Ósea que cumpre xa a súa terceira edición. Cristina Piñeiro, moitas grazas.
Gracias a vos.